Umnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani yizithutha abangazilutho yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJennifer Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke ogarwe abakhuluma labo Ziyambi abakhuluma nge-2030 ngasonto abazibumbele yona bona ngokwabo. Yinto yakhe, ngoba ngabe kuthiwa khona yinto abazibumbele yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwa izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa i-effect yokuthi yena uzithulele belokhu besiyaphambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajitsha i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
Umnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engaze ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyukuzama ukusivala amehlo. Umnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani leyi sinesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba uKing Monomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
uChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi, ambona ukuthi uChiwenga leyana into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa, kanti abantu sokufuza ukuthi bebebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, akula muntu ohlala esikhundleni sinye eze eyekufa angani nguye yedwa.